ja lämpötiloissakaan ei ihmeempiä tapahdu. Että etelässä semmoinen 10 astetta ja pilvisemmillä alueilla pohjoisessa edessä 5 astetta päivällä.
No yöt ovat olleet kylmiä ja viime yönäkin tiet ovat olleet melko liukkaita. Mitä osaat sanoa ensi yöstä?
No edelleen kyllä voi paikoitelle liukkautta olla siellä, missä lämpötila käy pakkasen puolella. Nyt tuo runsaampi pilvisyys vähän hillitsee noita yölämpötiloja, mutta kyllä tulevanakin yönä etenkin pohjoisessa ja maan länsiosassa voi pakkasta olla ja sitten myös liukkaita tienpintoja.
Koulujen syyslomaviikko on meneillään. Tiivistätkö vielä lyhyesti loppuviikon ennusteen?
No oikeastaan ihan tämmöiset mukavat poutaiset syyspäivät jatkuvat, eli suurta muutosta ei ole tapahtumassa. Vähän näyttää, että jotain sadetta tulisi viikonloppuna, mutta sekin ennuste on koko ajan tässä joka päivä vähän muuttunut. Mutta näillä näkymin niin aika lailla tässä totutulaisessa poutaisessa säässä mennään.
Eli jännitystä pitää hakea jostain muualta kuin sään seuraamisesta.
Näinpä.
Kiitoksia Kerttu.
Kiitos.
Huomisaamuna varoitellaan siis ehkä taas huonosta ajokelistä. Tällä hetkellä varoituksia ei ole voimassa.
Tiede Ykkönen.
Ada Lovelace päivää Tiede Ykkösestä. Minä olen Milla Kontkanen. Tänään kuulemme huumori Nobelista eli Ig Nobel-palkinnosta. Palkinto jaetaan joka vuosi sellaiselle tieteen saavutukselle, joka saa meidät ensin nauramaan ja sitten ajattelemaan. Lisäksi käymme juttelemassa vierailuelokuvasta astrobiologin kanssa. Perjantaina elokuvalevitykseen tulleessa dokumentaarisessa elokuvassa seurataan tutkijoita, jotka valmistautuvat avaruusolentojen vierailuun. Aivan oikeasti. Mutta aluksi puhutaan naisista teknologiassa. Tänään vietetään kansainvälistä Ada Lovelace-päivää, jolloin juhlistetaan kaikkia tekniikan alan naisia. Gravitar Ada Lovelace oli 1800-luvun Lontoossa elänyt brittiläinen matemaatikko ja maailman ensimmäinen tietokoneohjelmoija. Hän on tärkeä symboli ja esikuva teknologian parissa työskenteleville naisille. Viime viikon keskiviikkona pidettiin Helsingin messukeskuksessa Women in Tech-tapahtuma, Tekniikka 15 messujen yhteydessä. Kävin siellä selvittämässä, mitkä asiat puhuttavat teknologia-alan naisia ja mistä tapahtumassa on oikein kyse.
You focus on women, how to make them feel happy, safe, in control. You are on the safe side in business.
Englanninkieliseen Women in Tech-tapahtumaan on saapunut yli 700 henkeä, etupäässä naisia. Lavalla on kuultu teknologian parissa menestyneitä suomalaisia ja kansainvälisiä puhujia. Tavoitin Anne Stenroosin, joka on koneen muotoilujohtaja, tekniikan tohtori ja Aalto-yliopiston professori. Hän on myös yksi Women in Techin perustajista. Kysyn, mistä tapahtumassa on kyse ja mistä se sai alkunsa.
Women in Tech alkoi 3 vuotta sitten, kun luettuani monenlaisia artikkeleita, tutkimuksia ja kirjoja totesin, että olin elänyt aika pitkään ennen kuin huomasin, että minulla on niin sanottu tiara-syndrooma, joka tarkoittaa sitä, että me naiset tunnetusti yritämme tehdä työmme mahdollisimman hyvin ja kuvittelemme, että kyllä lopussa kiitos seisoo ja meidät huomataan. Mutta näiden tutkimusten pohjalta mä aloin ymmärtää, että on paljon muunkinlaista kulttuurista dynamiikkaa, joka joko edesauttaa tai estää naisten mahdollisuuksia nimenomaan ja erityisesti teknologiassa, teknologia-aloilla. Ja tästä syystä mä sitten juttelin muutaman hyvän ystävän kanssa ja me päätettiin yhdessä, että teemme tapahtuman. Ja ensimmäinen Women in Tech-tapahtuma järjestettiin 2013 Ada Lovelacen päivänä. Valitettavasti tänä vuonna tekniikkamessujen johdosta me jouduimme hiukan aikaistamaan sitä, mutta tavoitteena on, että aina kun meillä on Women in Tech, niin me juhlistamme samalla kansainvälistä Ada Lovelace-päivää. Ja tarkoituksenahan tässä on kiinnittää huomiota siihen, että miten naisia on todellakin hyvin vähän teknologiassa ja sen parissa, ja miten me tarvitsemme lisää naisia alalla.
How can we afford to lose 50% of workforce, alienate them from technical fields already before they are 10 years old?
Teknologia-alalle tarvitaan lisää työntekijöitä tulevina vuosina. Ala ei kuitenkaan houkuta monia naisia. Teknologiateollisuuden tekemän tutkimuksen mukaan viime vuonna naisten osuus alan työntekijöistä oli vain 14%. Tietotekniikka-alalla naisia oli reilu neljännes. Women in Tech-tapahtuman lavalla puhuttiin teknologian sukupuolijakaumasta ja stereotypioista. Yksi paneelin puhujista oli Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. Hän sanoi, että ammatit ovat Suomessa erityisen sukupuolijakautuneita ja jako miesten ja naisten töihin tapahtuu jo hyvin varhain. Tavoitin Longan paneelikeskustelun jälkeen.
Niin, esimerkiksi jos me katsotaan nyt, mitä on tapahtumassa, niin Kauko-Itähän on meidän suurin kilpailijamme. Ja siellä lahjakkuutta ei nähdä ominaisuutena, vaan lahjakkuus nähdään tekemisenä. Eikä ajatella, että tytöt ja pojat olisi nyt jotenkin erilaisia. Että jos Laosissa tyttö miettii, miksi hän rupeaisi isona, niin sitten vanhemmat sanoo, että miksi et rupeaisi tekniikan tohtoriksi. Eikä tyttö nyt ajattele erityisemmin, että pystynkö siihen tai sopiiko se minulle. Hän ajattelee, että jaha, siinäpä hyvä ammatti, luenpa tekniikan tohtoriksi.
Eli Suomessa on sitten joku eri tavalla, niinkö?
Suomi ja Yhdysvallat on itse asiassa samanlaisia, että melkein kaikissa muissa maissa tällaiset erot on pienentynyt. Yhdysvallat on muuten erityisen hankala. Siellä jo 6-vuotiaana monet tytöt ajattelevat, että luonnontieteiden valitseminen heikentää heidän viehätysvoimaansa jollain tavoin. Ja Suomessakin on vastaavia ilmiöitä. 12-vuotiaana tytöt ja pojat on melko samanlaisia esimerkiksi matematiikassa, mutta sitten he alkavat valita tytöt lyhyitä kursseja ja valitsevat itsensä pois luonnontieteistä.
Eli tämä jakautuminen tapahtui jo hyvin varhaisessa vaiheessa?
Joo, ja sitten on tutkittu sellaista, että 15-vuotiaana suomalaisten nuorten käsitykset ammatinvalinnasta, sukupuolistereotypiat on niiden suhteen niin kuin kaikkein jyrkimmillään. Et pojat haluaa hirveästi olla miehiä ja tytöt haluaa olla naisia. Heillä tämä sukupuoli-identiteetti kehittymässä. Ja just silloin 15-vuotiaana tehdään paljon valintoja, jotka vaikuttaa sitten loppuelämään. Sitten kun katsotaan 30-vuotiaita suomalaisia, että jos 30-vuotiaat suomalaiset saisi tehdä näitä valintoja, niin silloin naisten ja miesten käsitykset alkaa olla keskenään jo hyvin samanlaisia.
Anne Stenroos puhuu mielikuvien ja perheen merkityksestä tyttöjen suhtautumisessa teknologiaan.
Jos nyt ajatellaan tuommoisia 11-12-vuotiaita tyttöjä, niin kuin mun kummityttö, niin kyllä tämän mieluummin on hevostalleilla kuin puuhaa teknologian kanssa, että koska hänen ystävättärensä ovat siellä. Että tässä pitäisi saada ehkä tämmöinen joukkoliike aikaan. Mutta me jotenkin näkisin, että se rohkaisu tulee kyllä sieltä kotoa. Että jos nyt mä ajattelen niin kuin munkin lapsuuttani, joka oli kauan sitten, ja sitä, miten mun isä tietoisesti rohkaisi mua alalle, joka oli silloin ja on edelleen hyvin miesvaltainen, eli mä olen aikanaan lukenut arkkitehdiksi, niin en mä yhtään epäröinyt lähteä. Mutta sitten kun mä tutustuin työelämään nuorena vastavalmistuneena arkkitehtina, niin kyllähän mä sitten huomasin, että ei tää nyt olekaan niin ruusunpunasta tai vaalean sinistä. Mutta mä tarkoitan sitä, että pitäisi rohkaista kaikkia nuoria tyttöjä ja naisia niille vahvuusalueille, joita heillä on. Et mun nuori kollega puhuu tämmöisestä, että löydä supervoimasi. Niin mä sanoisin, että nuorien tyttöjen supervoima voi olla myös teknologiassa. Että ehkä me liian helposti ohjataan tiettyjen niin kuin mielikuvien johtamana näitä nuoria valintoihin, joita he ehkä myöhemmin katuvat jopa.
Tapahtumassa on puhuttu siitä, että teknologia-alan kehityksen ja innovaatioiden kannalta olisi hyödyksi saada myös tytöt kiinnostumaan teknologiasta. Olisi tärkeää, että ne naiset, jotka saattaisivat menestyä alalla ja antaa sille jotain, eivät suuntautuisi muille aloille pelkästään väärien mielikuvien tai stereotyyppisen ajattelun vuoksi. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka on erikoistunut koulutukseen ja oppimiseen liittyviin kysymyksiin.
Voisiko tavallinen peruskoulu ja lukio auttaa jotenkin siinä, että tytöt kokisivat teknologia-alan omakseen ja haluaisivat lähteä opiskelemaan sitä koulun jälkeen?
No tietysti tässä on tällainen noidankehä, että yksi tärkeä asia on samaistumiskohteet ja roolimallit. Että jos kaikki äidinkielen opettajat on naisia ja matematiikan opettajat miehiä, niin se vahvistaa tietysti näitä stereotypioita. Nyt on esimerkiksi Helsingin yliopistossa kehitetty matematiikan opetusta matematiikan laitoksella tosi upeaan suuntaan. Siellä ei enää matematiikan osaamista nähdä jonain ominaisuutena, vaan tekemisenä ja laskemisena. Ollaan vähän saavutettu tätä kaukoidän ajattelutapaa, joka on siellä päin ollut menestyksekäs. Et meillä on tällainen niin kuin neromyytti, edelleen voimakas, tämmöinen länsimainen myytti. Ja suomalaisilla on niin kuin ylipäänsä kansana taipumus ajatella hyvin mustavalkoisesti, että sinulla joko on se tai et ole. Ja jos teet virheen, niin se osoittaa, että olet epäonnistuja. Ja jos matematiikka tuntuu vaikealta, niin se tarkoittaa, että se ei sovi minulle. Eli tällainen niin kuin ponnistelun ajatus, että pitää hikoilla ja ponnistella muuallakin kuin urheilukentällä. Ihmiset urheillessaan hyvin usein on valmiita sietämään hikoilua ja ponnistelua ja epäonnistumista, mutta sitten kun tulee nämä henkiset puolet, niin sitten ajatellaan niitä enemmän ominaisuuksia. Pitäisi ruveta ajattelemaan luonnontieteitä ja humanismia ja kaikkea tieteen tekemistä niin kuin enemmän tällä tavalla niin kuin urheilumetaforan näkökulmasta. Et se vaatii verta, hikeä, kyyneleitä, ponnistelua. Ja silloin kun se tuntuu vaikealta, niin silloin pitää treenata enemmän eikä antaa periksi.
There are still lots of teachers who are thinking that it's more natural to teach physics, chemistry and mathematics for boys.
They still believe that.
Kirsti Lonka on sitä mieltä, että peruskouluja ja jo päiväkoteja pitäisi muuttaa enemmän teknologiamyönteisiksi.
Meidän tutkimuksemme mukaan meillä on Suomen Akatemian Mind-ohjelman rahoittama Mind the Gap-tutkimus, jota johdan Helsingin yliopistolla. Siihen kuuluu myös aivotutkimus, tutkimme teini-ikäisten kehittyvää mieltä ja aivoja. Ja meidän tutkimuksemme osoittaa, että 12-vuotiaista lapsista noin puolet on aika lailla tämmöisiä peruskäyttäjiä, että heillä ei ole kovin hyviä teknologiavalmiuksia. Noin 1/4 on jo aktiivisia pelaajia ja noin 10-15% on tällaisia luovia osallistuja. Näillä pelaajilla ja luovilla osallistujilla on hyvät teknologiataidot. Nyt kun katsotaan koulumenestystä, kouluviihtyvyyttä ja kouluintoa, niin nämä peruskäyttäjät menestyvät parhaiten, viihtyvät koulussa parhaiten ja myöskin heidän kouluintonsa on suurinta. Luovat käyttäjät ja pelaajat, joilla on kehittyneitä teknologiataitoja, alkavat osoittaa kyynistymisen ja uupumisen merkkejä jo 12-vuotiaana. Eli tämä valinta alkaa hyvin aikaisin. Koulun viesti lapsille on se, että teknologia ei kuulu kouluun, teknologian taidoista ei ole koulussa hyötyä, niitä ei tule suosia. Vaikka sitten kansainväliset tutkimukset osoittaa, että pelaamisesta on aivojen ja kognitiivisten taitojen kehittymiselle paljon hyötyä. Pelaaminen ei ole vaan lapsille haitallista ajanviihdettä.
No jos ajatellaan, että on näitä naisia tai tyttöjä siinä vaiheessa, jotka ovat jonkun verran kiinnostuneita teknologiasta ja hallitsevatkin sitä ihan hyvin, niin onko teknologia-alan koulutuksessa jotain sellaista, joka ajaa näitä teknologiasta muuten kiinnostuneita naisia tai tyttöjä opiskelemaan jotain muuta alaa?
No, tytöt siis sosiaalistuvat koulukäytäntöihin paremmin, mutta teknologiassa kyse ei ole niinkään taidoista tai tiedoista, vaan kyse kulttuureista. Siellä on alakulttuureja, pelaajien kulttuurit, koodaajien kulttuurit, nörttien kulttuurit, serious gaming kulttuurit, jotka on hyvin poikavaltaisia, joihin tytöt ei helposti samastu. Katsotaan televisiosta Rillit huurussa ohjelmaa, ajatellaan, että kaikki, jotka viihtyy ohjelmoinnin parissa, on autistisia. Tulee tällaisia stereotypioita. Eli siinä on tällainen ongelma, että sitten myöskin tietojenkäsittelytiede ja computer science on hyvin tällaista tietynlaista kulttuuria. Että meillä pitäisi olla enemmän tällaisia niin kuin Linda Liukas-tyyppisiä hahmoja, jotka on nuorten tyttöjen samastumiskohteet, jotka innostaa koodaamiseen, jotka saa nuoret naiset ajattelemaan, että on coolia kuulua tällaisen yhteisöön. Luulet, siinä on kehitystä nyt tapahtunut. Mutta jos me mennään tietojenkäsittelytieteen laitokselle Helsingin yliopistoon, niin siellä on hyvin vähän naisia. Ja myöskin mä oon sitä mieltä, että koodaajienkin pitää kehittää sosiaalisia taitoja, pitää kehittää siis myös kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, että sen yhteisön pitää olla kutsuvampi myös tytöille. Ja mun mielestä siinä ihan niin kuin opettajien yliopistolla laitoksen pitää strategisesti miettiä, että mitä me teemme tämän kanssa. Meillä on erittäin hyviä opettajia siellä, opetuksen akateemikkoja, joiden kanssa meidän pitäisi kyllä tätä asiaa pohtia. Että miten tehdään tietojenkäsittelytiede viehättävämmäksi tytöille? Miten kehitetään sitä kulttuuria niin, että se sallii myös monenlaiset persoonallisuudet? Koska nyt tässä menee persoonallisuus ja kognitiivinen kyky sekaisin. Ihminen pystyy ihan hyvin koodaamaan, vaikka hän ei olisi, istuisi pipo päässä ja olisi epäsosiaalinen. Niin tämmöisistä stereotypioista pitää päästä eroon.
Mitä keinoja siihen olisi, että niistä päästäisiin eroon?
Pitäisi miettiä, että miten koodaajien yhteisö tehtäisiin naisille houkuttelevammaksi. Ja samaan aikaan pitäisi miettiä, miten hoitoala tehtäisiin houkuttelevammaksi miehille. Miten miehet usein kärsivät näistä kapeista sukupuolirooleista vielä enemmän kuin naiset. Et jos mies tykkää virkkaamisesta tai baletista, niin hyvin helposti aletaan kysellä hänen seksuaalista suuntautumistaan, vaikka meitä saa olla hyvin monenlaisia. Ei se ole niin kuin ihmisen seksuaali-identiteetti siitä kiinni, mistä hän on älyllisesti kiinnostunut. Meillä hyvin paljon niin kuin sotketaan persoonallisuutta, sukupuolta, kulttuuria siihen, että minkälaisia kognitiivisia toimintoja ihminen voi tehdä. Se on mun mielestä hyvin epätieteellistä.
Maybe we can fix it, maybe we can't, but let's try at least. So welcome to Dismaland. Life isn't always a fairy tale.
Aivan kuten kouluissa ja oppilaitoksissa, myös teknologia-alan yrityksissä olisi tärkeää miettiä, miten alalle saataisiin lisää naisia ja alalla olevat naiset pysymään valitsemallaan uralla. Kysyin koneen muotoilujohtaja ja tekniikan tohtori Anne Stenroosilta, mitä hänen mielestään yritykset voisivat tehdä houkutellakseen naisia ja auttaakseen heitä tekniikan urapolulla.
Enemmän naisia esimiehiksi. Mä uskon, että se vaikuttaa hyvin paljon. Ei sen takia, että naiset olisivat nyt erityisesti parempia esimiehiä, mutta sen takia, että liittyen tähän tiarasyndroomaan, josta aluksi puhuin, että miten ikään kuin tämä Women in Tech sai alkunsa siitä mun omasta oivalluksestani, että minullakin on tiarasyndrooma, niin yleensä organisaatioissa tarvitaan joku henkilö, joka huomaa nuoremman kollegan kyvyt ja antaa uusia haasteita ja ikään kuin ohjaa seuraavalle tasolle ja tavallaan niin kuin auttaa siinä urapolulla. Ja nyt jos on vähän naisia johtopaikoilla, niin harva mies ajattelee, että tuo nuori nainen on kuin mini-mi, eli minä nuorena, että annan hänelle tilaisuuden. Et mun mielestä tämä on aika niin kuin luonteva juttu, että lisää naisia sinne johtoon, niin mä uskon, että silloin myöskin se koko kulttuuri muuttuu suvaitsevammaksi. Ja jos ajatellaan tätä niin kuin työelämän ja kotielämän tasapainoa, niin mä luulen, että naiset kokee jossain määrin ainakin tutkimusten mukaan enemmän stressiä nimenomaan siitä, että kuinka paljon heillä on aikaa lapsille ja kodille. Ja tällöin ehkä niin kuin naisesimies ehkä ymmärtää paremmin ja naisesimies voi tuoda sellaista joustoa sitten myöskin sinne työelämään, siihen kulttuuriin mukana.
Juttelin täällä ohimennen erään toisen teknologiayrityksen edustajan kanssa ja hän sanoi, että he olivat miettineet uudestaan heidän yrityksensä värimaailmaa ja jopa sitä, miltä heidän hupparinsa näyttävät. Eli he haluavat, ettei se kuva, mikä annetaan ulospäin, olisi kauhean miehinen, vaan houkuttaisi myös naisia. Mitä mieltä olet itse tällaisista tekniikasta?
Mun mielestä hieno juttu. Nämä parhaat teknologiayritykset maailmalla, isoimmat, suurimmat, komeimmat ja ei kaikki välttämättä niin suuriakaan, he ovat jo oivaltaneet sen, että itse asiassa niin kuin yrityksen tilat ovat yrityksen käyntikortti. Ja meillä Suomessa niin kuin ollaan aika lailla jäljessä tässä, mutta näistä kyvykkyisistä tulee olemaan niin kova sota tässä seuraavan 5 vuoden aikana, koska tämä niin kuin osaajien puuli koko ajan pienenee, kun ikäryhmät pienenevät, niin meidän pitäisi ihan oikeasti Suomessakin ymmärtää, että kannattaa miettiä niin kuin jokaista yksityiskohtaa myöten, että viihtyy se työympäristö, jonka sä koet, että se heijastaa sun arvomaailmaa ja on ystävällinen ja tukee sun työntekoa, niin sehän on ihan A ja O, niin kuin hyvät työkalutkin. Et mä oon aina sanonut, että on turha niin kuin yrittää vaatia maailmanluokan suoritusta, jos sitten on niin kuin amatööritason työkalut, että nämä asiat kulkee monesti kyllä käsi kädessä.
Onko omalla työpaikallasi koneella tehty jotain sen suhteen, että se työpaikkana kiinnostaisi enemmän naisia?
Meillä on erilaisia ohjelmia ja me pyritään siihen, että meillä ei olisi ainoastaan niin kuin tätä sukupuolista diversiteettia, mutta myös kulttuurista diversiteettia, koska me ollaan globaali yhtiö. Ja sitten meillä on myöskin tällainen ohjelma, jossa tavoitellaan, että top 500 johtajan joukossa tulevaisuudessa olisi ainakin 20% naisia. Et se on hyvin kunnianhimoinen luku, kun tiedetään nämä noin 10%, 9%, 11% luvut tällä hetkellä yleisesti ottaen teknologiateollisuudessa. What are you personally going to do to advance greater equality, greater diversity in what you're doing?
I'm going to give you 10 seconds to think about it. Women in Tech-tapahtumassa kerrottiin, että myös esimerkiksi Google on miettinyt, miten lisätä henkilöstönsä moninaisuutta. Eikä moninaisuudessa ole kyse pelkästään naisista. Kirsti Lonka puhui paneelissa siitä, että meidän pitäisi innostua moninaisuudesta. Kaikille työpaikoille tulisi saada mahdollisimman erilaisia ihmisiä.
Ylipäänsä kaikilla aloilla olisi hyvä olla molempia sukupuolia melko tasavertaisesti. Ja muistaa myös se, että on olemassa myöskin ihmisiä, jotka eivät halua olla kumpaakaan sukupuolta. Eli ylipäänsä tämä naisten ja miesten lokerointi, että puhuttaisiin enemmän ihmisistä, että pitäisi olla monenlaisia ihmisiä, pitäisi olla enemmän myöskin maahanmuuttajataustaisia, pitäisi olla enemmän naisia, miehiä, transseksuaalisia, kaikenlaisia ihmisiä. Se on millekään ammattikunnalle hyväksi, jos se sukupuolittuu. Ja myöskin meidän suurin ongelma Suomessa bisneksen kannalta on se, että me keskitymme liikaa teknologiaan, vempaimiin, laitteisiin ja liian vähän käyttäjiin. Nytten, jos koodarijengeissä olisi enemmän ihmisiä, jotka ymmärtäisivät käyttäjien tarpeita, miettisivät markkinointia, tällaista. Eli pitäisi tulla myös, niin kuin, että jos taisi persoonallisuusapartheidia. Se ei ole ainoastaan sukupuolittunutta, vaan se on tietynlaisia miehiä. Esimerkiksi jos mies on komea, tykkää pitää kravaattia, ajaa autolla kovaa, niin sitten hän ei välttämättä hänkään sovi sinne nörttiyhteisöön. Eli ei koodaajan yhteisö voi olla sellainen niin kuin turvapaikka ihmisille, jotka ei halua jutella. niin kuin, paitsi tietysti se on juttelua, chattailu. Hmm. Mutta ei pidä mihinkään luoda sellaista monokulttuuria.
Sekä Kirsti Lonka että Anne Stenroos liputtavat työpaikkojen monimuotoisuuden puolesta. Mitä naiset voisivat tuoda teknologia-alalle? Ovatko heidän ideansa esimerkiksi jotenkin erilaisia?
Tuskin ne ideat kovin paljon poikkeaa toisistaan, mutta ehkä tapa lähestyä on erilainen. Et naiset on enemmän palvelukeskeisiä esimerkiksi ja kykenee niin kuin laajentamaan sitä teknologista pohjaa, kun miehet tuntuu olevan niin kuin kiinnostuneita sitten siitä teknologiasta itsestään.
Mainitsit tuolla lavalla, että 92% koneen hissisuunnittelijoista on miehiä. Toisiko se jotain lisäarvoa, että teillä olisi joukossa enemmän naisia nimenomaan hissisuunnittelijoina?
No totta kai, koska silloin tulee automaattisesti näitä useampia näkökulmia myöskin, että kyllä mä oon yrittänyt pitää hyvin tarkasti huolta siitä, että meidän omassa muotoilujoukkueessamme siellä, että siinä on riittävästi sekä miehiä että naisia, molempia ääniä. Et se riippuu vähän tehtävän laadusta ja henkilöstä ja persoonasta, mutta kyllä mä painottaisin tässä edelleen tätä empatiasanaa, että naisten on luonnostaan aika helppo asettua käyttäjän näkökulmaan, siihen loppukäyttäjän näkökulmaan ja huomioida niitä erilaisia tarpeita ja toiveita, mitä siltä pohjalta nousee.
Anne Stenroos korostaa myös, että naisten määrä työyhteisössä vaikuttaa ryhmädynamiikkaan.
Mä luin juuri vastikään Jeff Colvinin kirjasta Humans are Underrated, tällaisesta MIT:ssä tehdystä sosiologisesta tutkimuksesta. Ja tämä tutkimusasetelma oli sellainen, että pohdittiin tai selvitettiin nimenomaan tätä diversiteettiä ja miten se vaikuttaa ryhmädynamiikkaan. Ja siinä tavallaan niin kuin lisättiin ja vähennettiin naisten ja miesten määrää erilaisissa ryhmissä. Ja tämä vahvistikin itse asiassa aivan toisenlaista käsitystä, tämä lopputulos. Eli itse asiassa ne ryhmät, joissa oli enemmän naisia, ne olivat älykkäämpiä. Ja sitten tehtiin jopa niin, että kokeiltiin, että kun oli täyskäsi naisia, eli pelkästään naisia ryhmässä, tiimissä, niin tuloksena oli, että se oli ylivoimaisesti älykkäin koko joukossa näitä tiimejä. No sitten seuraava testivaihe oli sellainen, että lisättiin vähän diversiteettiä, että korvattiin muutama nainen muutamalla miehellä tässä voittoisessa ryhmässä, ja lopputulos oli se, että sen ryhmän älykkyys laski. Ja johtopäätöksenä tästä voidaan todeta, ei suinkaan niin, että naiset ovat fiksumpia ja miehet vähemmän fiksuja, vaan lopputulos oli se, että naiset kykenevät paremmin tiimissä ottamaan muut huomioon empatiakykynsä kautta. Ja he pystyvät viemään asioita monipuolisemmin eteenpäin, huomioiden erilaiset osallistujat. Sen sijaan miehet yrittävät aina ottaa tämän paalupaikan ja hallita, dominoida sitä tiimiä ja keskustelua. Ja tästä syystä nämä oli älykkäämpiä, nämä tiimit, jotka olivat naisvaltaisia. Siellä se neuvottelutaito nousi pintaan ja nämä sosiaaliset taidot. Niin mä uskon, että tulevaisuudessa me ehkä ymmärretään, että juuri tämän takia kannattaa ottaa naisia enemmän teknologiaan.
Teknologia-alan naisia juhlistetaan 13. lokakuuta brittiläisen Ada Lovelacen mukaan nimettynä päivänä. 1800-luvulla elänyt brittiläinen matemaatikko loi maailman ensimmäisen tietokonealgoritmin, eli häntä pidetään ensimmäisenä tietokoneohjelmoijana. Mutta mikä merkitys Lovelacella on nykyaikana tekniikan naisille?
No mä itse tutustuin Adaan vasta 3 vuotta sitten, että hän on mulle uusi tuttavuus, mutta mä näkisin, että se hänen esimerkkinsä, lähinnä se taistelu, jota hän joutui omana aikanaan käymään siitä, että nainenkin voi tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Ja hänellähän oli hyvä kollega aikanaan, miespuolinen kollega, jonka kanssa hän hyvin paljon työskenteli. Ja mä uskon, että aika paljon asioista meni tämän mieskollegan piikkiin toisin kuin ehkä todellisuus oli. Et mä näkisin myöskin sen esimerkin siinä, että meidän pitäisi naisina ajatella, että meidän täytyy löytää hyviä kollegoita. Että mikä on se meidän lähin tiimi. Ja siinä pitäisi olla mun mielestä sekä miehiä että naisia sopivassa suhteessa, että se haastaisi ja siinä pystyisi kasvamaan. Että Ada Lovelace ei suinkaan ollut tämmöinen lonely rider, yksinäinen ratsastaja, vaan hänkin tarvitsi jonkun, joka antoi hänelle tilaisuuden ja joka sai hänet loistamaan.
Tänä vuonna vietettiin 25. kertaa Ig Nobelien palkintojuhlaa Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa. Viime viikolla jaetut Nobelin palkinnothan me tunnemmekin. Mutta mitä ovat nämä Ig Nobelit? Asia on selvittänyt Tiede Ykkösen toimittaja Jussi Nygren, jota haastattelee Maija Kaipainen.
Welcome to the 25th first annual Ig Nobel Prize ceremony. Are you ready?
Jos me katsotaan YouTube-video, missä on tämmöinen iso juhlasali täynnä väkeä ja esiintymislavalla on puhujakin ja hänellä on kädessään tollainen paperilennokki. Nyt se lentää pitkin salia paperilennokkeja.
Kyllä.
Ihmiset ovat hyvin epämuodollisesti pukeutuneita. Mikä tapahtuma tämä on?
Tämä ei ole ihan mikä tahansa juhlasali. Tämä on Harvardin yliopiston juhlasali. Ja tämä on tällainen tilaisuus kuin Ig Nobel Awards tai Ig Nobel Prizes. Ja tämä on tämmöinen vuosittainen juhla, jossa palkitaan tutkimusta, joka saa meidät nauramaan. Tutkimusta, joka on huvittavaa, jotenkin päätöntä, jotenkin älytöntä. Ja tosiaan meininki on aika epämuodollista. Tämä paperilennokkien heittely on tällainen Ig Nobel-palkintojen perinne.
No mitä se tarkoittaa, että heitellään paperilennokeilla?
No tämä on tällainen tilaisuus, missä ei suvaita tylsiä puheita eikä tylsää esiintymistä. Että tämä on vastalause sille Nobelien ylevyydelle ja arvokkuudelle. Eli voi osoittaa mieltään sillä tavalla, että heittää paperilennokin lavalle ja se on aivan ok. Itse asiassa sitä suositaan näissä juhlissa.
Me juuri viime viikolla olemme kuulleet näistä oikeista nobeleista, eli näistä todella hienoista tieteellisistä palkinnoista, mutta tämä ei siis ole sitten sellainen.
Ei, nämä ovat Ig Nobel-palkinnot, eli tämä on parodia Nobel-palkinnoista, jossa palkitaan siis huvittavaa, hauskaa tiedettä. Ja mielestäni Nobelien arvoinen parodia nobeleista.
Kävin katsomassa heidän kotisivuaan ja siellä on näitä tieteenaloja, joita palkitaan, niin nämä kuitenkin kuulostavat ihan oikeilta tieteenaloilta, eli kemia, fysiikka, kirjallisuus, matematiikka.
Kyllä, ja nämä tutkimukset on aivan oikeita, ne on ihan ihka oikeaa tiedettä, mutta vaan jollakin tapaa hauskoja tai jotenkin mielenkiintoisia. Ja onpa itse asiassa käynyt niinkin, että Ig Nobel-palkitusta tutkijasta on tullut myöhemmin ihan oikea nobelisti.
Good evening. We are gathered here tonight to honor some remarkable individuals and groups. Every winner has done something that first makes people laugh and then...
No, kerro minkälaisia palkintoja tänä vuonna on jaettu.
No, tänä vuonna on jaettu muun muassa biologian Ig Nobel-tutkimukselle, jossa todettiin, että kaikilla nisäkkäillä kestää suunnilleen saman verran tyhjentää virtsarakko. Ja tämä aika on suunnilleen 21 sekuntia.
Ah, kiinnostavaa.
Eikö vaan? Ja sitten esimerkiksi kirjallisuuden Ig Nobel-palkinto meni tutkimukselle, jossa havaittiin, että sana häh esiintyy kaikissa maailmankielissä, ainakin jossain muodossa.
Tarkoittaako sillä sitä samaa asiaa, mitä se tarkoittaa esimerkiksi Suomessa?
Kyllä, ja sitten tämä sana myös muistuttaa hyvin, hyvin, hyvin paljon tätä suomen sanaa häh. Ja näin. Sitten esimerkiksi kemian Ig Nobel meni tutkimukselle, jossa onnistuttiin saamaan kypsä kananmuna jälleen raakaan muotoon, juoksevaan muotoon. Ja tämähän on aika kovaa kemiaa, sanotaanko näin.
No miten on, tavoittelevatko nämä henkilöt näillä tutkimuksilla nimenomaan Ig Nobelia?
Tuskin, mutta se on varmasti näille tutkijoille tällainen oikein mukava sivuhuomio, sivumaininta. Ja tutkijat yleensä tulevat myös tänne Harvardiin sitten palkittavaksi ja osoittavat näin aika hyvää itseironiaa mielestäni.
The prizes will be physically presented to the winners by Nobel laureates.
Tässähän on tämmöinen tunnuslause tällä Ig Nobel-palkinnolla, että tutkimusta, joka saa nauramaan ja ajattelemaan.
Kyllä.
Onko siellä kuitenkin joku vakavampi pohjavire?
No tässä ei niin kuin tarkoitus irvailla tieteelle. Että oikeastaan tämä on niin kuin kunnianosoitus sille, miten tiede voi kurkottaa kohti tuntematonta ja tehdä mielenkiintoisia asioita ja välillä vähän älyvapaan kuuloisia asioita. Ja sitten ehkä niistä joskus syntyy jotain oikeasti hyödyllistä. Mutta myös kunnianosoitus sille prosessille, joka on siinä välissä, joka on välillä vähän hauska.
Literature Prize! tonight, the Ig Nobel Prize for Literature is awarded to Mark Dingmansa of the Netherlands and the USA, Francisco Torreira of the Netherlands, Belgium and the USA, and Nick J. Enfield of Australia and the Netherlands for discovering that the word huh, or its equivalent, seems to exist in every human language, and for not being quite sure why.
Voisiko ajatella, että tämä on jotain, jos hakee vertausta vaikka Suomesta, niin tämä on jotain teekkarihuumoria?
Kyllä, näin voisi sanoa. Mielestäni tämä on niin kuin maailmanluokan teekkarihuumoria.
Minkä arvoisia nuo Ig Nobel-palkinnot on?
Itse asiassa tässähän jaetaan siis tällainen Ig Nobel-pysti. Ja sitten olikohan niin, että jaetaan myös 10 miljardin vai oliko se 10 biljoonan dollarin seteli? Mutta en ole aivan varma, että voinko tätä seteliä lunastaa pankissa. Tai
niin, onko se aito?
En ole aivan varma siitä. Mutta sen sijaan näitä Ig Nobeleita jakamassa on aivan oikeita nobelisteja, joka mielestäni kertoo tämän niin kuin, vakavuudesta, mikä on, tai kuinka syvällä se kieli on siellä poskessa, että todella on saatu varsinaisia nobelisteja jakamaan Ig Nobel-palkintoja. Mm.
Niin, eli kertoo ehkä näiden tieteilijöiden huumorista.
Kertoo, ja itseironiasta, kyllä.
Kerro vielä vähän noista juhlista, sillä näyttää olevan aika hauskaa.
Joo, olisin mielelläni itsekin paikalla ja toivon, että Tiede Ykkönen lähettää mut sinne ensi vuonna. Juhlissa on hauskoja perinteitä, muun muassa tällainen perinne, että yleisössä on yksi tällainen pikku tyttö, saparopäinen tyttö, jonka tehtävä on marssia lavalle silloin, kun puheet alkaa olla liian tylsiä. Ja huutaa puhujalle, että olepa hiljaa, että tämä on tylsää. Tämän tytön nimi on Miss Sweetie Pooh.
Miss Sweetie Pooh, would you demonstrate what you will do when somebody exceeds his or her allotted time? Thank you, Miss Sweetie Pooh.
Yle Tiede valitsi 5 suosikkiaan Ig Nobeleilla vuosien varrella palkituissa tutkimuksista. Ne ovat nähtävissä Jussi Nygrenin tekemällä videolla Ylen Prisma-studion nettisivuilla osoitteessa yle.fi/prismastudio. Viime viikolla sai ensi-iltansa elokuva nimeltään Vierailu. Lukemattomissa skifi-leffoissa keksityt avaruusoliot hyökkäävät maahan tai ovat vain söpösti eksyneet tänne. Mutta dokumentaarisessa vierailuelokuvassa avaruutta tutkivat asiantuntijat saavat vastata, mitä sitten tehtäisiin, jos maahan oikeasti saapuisi älykkäitä avaruusolentoja.
Before you arrived, we have spent a lot of time looking for intelligence from other worlds.
Ennen tuloasi tänne maahan, olemme pitkään etsineet maan ulkopuolista älyllistä elämää.
In 1977, we sent a spacecraft out.
Lähetimme 1977 avaruusluotaimen aurinkokuntamme ulkopuolelle, kertoaksemme, mitä on olla ihminen.
Leaving our solar system. That spacecraft included a recording for any other civilization.
Näin puhuu Doug Vakoch, SETin eli älyllistä elämää avaruudesta etsivän hankkeen yksi johtaja. Hänen on ollut lienee helppo asettua pohtimaan elokuvan tekijöiden leikillistä asetelmaa, jossa avaruusalus on laskeutunut maahan. Mutta onko elokuvan aihe pelkkä vitsi? Elämän syntyä maailmankaikkeudessa tutkiva astrobiologi Marianna Ridderstadin mukaan ei välttämättä. Oman maaplaneettamme elämä on esimerkki siitä, että elämän esiintyminen voisi olla yllättävänkin yleistä.
Se on itse asiassa mielenkiintoista, eli maaelämä käyttää niitä alkuaineita, mitä on niin kuin kaikki eniten tarjolla avaruudessa. Eli ihan heliumia lukuun ottamatta, kun heliumien muodosta yhdisteitä, niin ihmisinä on niin kuin enimmäkseen just vetyä ja tosiaan happea ja hiiltä ja typpeä ja mitä kaikkea muuta, mutta niin kuin näitä yleisimpiä. Eli se näyttäisi, tai se viittaisi niin kuin siihen, että elämä on, ei ole niin kuin hirveän tällainen erikoisvaihe, olosuhteita vaativa tapaus, vaan että se voisi jopa niin kuin liittyä kehitykseen niin kuin kategorisesti mahdollisesti, mikä olisi niin kuin aika positiivinen ja mielenkiintoinen ajatus.
Australialainen kosmologian professorina toiminut Paul Davies väittää kirjassaan Kultakutrin arvoitus, että koko maailman kaikkeus on rakentunut niin, että se on sopiva elämälle.
Joo, että jos tämä niin kuin pitää paikkansa, että tosiaan, että tästä voidaan vetää se johtopäätös, että nämä yleisimmät alkuaineet kertoo sen, että elämäkin on yleistä, niin silloinhan näin on. Eli meidän maailmankaikkeus olisi niin kuin, että niin kuin elämä olisi tällaisen maailmankaikkeuden ikään kuin väistämätön sivutuote. Ja tosiaan sitten, niin no, jos lähdetään laajentamaan elämää sitten taas enemmän, niin kuin sanoin, eri lämpötiloihin, niin sitten tietysti voisi ajatella, että maailmankaikkeus olisi jopa täynnä niin kuin elämää, että se olisi tällainen elävä kaikkeus.
Aika mielenkiintoinen ajatus kyllä, täytyy sanoa.
Joo.
Kysymys oikeastaan niistä olosuhteista.
Joo, eli jos nyt käytetään maaelämää niin kuin esimerkkinä ja se, mitä me tiedetään sen perusteella. Niin...
Ja se on oikeastaan meidän ainut esimerkki.
Joo, eli me ei niin kuin tiedetä varmasti, tai tiedetään varmasti, että se on toteutunut vain kerran ja minkälaisena, niin se on maaelämää. Niin pitäisi olla kiviplaneetta niin kuin sen takia, että sillä on kiinteä pinta. Tietysti sitten meriplaneetta on niin kuin toinen vaihtoehto, eli meressähän on niin kuin elämää meilläkin. Ja sitten pitäisi olla vettä nestemäisenä, eli tästä päästään siihen etäisyyteen tähdestä. Ja sitten planeetan rata pitäisi olla melko ympyrän muotoinen, eli se tosiaan siis pysyy koko ajan siinä elämänvyöhykkeellä, eikä vaeltele sinne tänne. Ja sen tähden pitää elää tarpeeksi pitkän aikaa ja olla tarpeeksi rauhallinen, että siellä niin kuin evoluutio pääsee etsimään näitä polkuja yksisolusesta monisoluseen ja niin edespäin.
Tällaisia olosuhteiltaan elämän esiintymisen mahdollistavia planeettoja on varovaistenkin arvioiden mukaan linnunradassa miljardeja. Niin ja jos joku tänne maahan tulee, eli pystyy matkustamaan tähtien välillä, on tuo laji ainakin teknologisesti edistyneempi kuin me maan ihmiset. Niinpä elokuvassakin esitetään, että miksi tämä saapuva laji valitsisi juuri maaplaneetan.
Siinä on tosiaan YK:n ulkoavaruuden toimiston edustaja, joka asettaa kysymyksen näille oletetuille maahan saapuneille olioille, että miksi me? Mitä vastaat siihen?
Mä epäilisin, että jos tällainen tähtien välinen sivilisaatio tulisi niin kuin näyttäytymään meille, niin sillä on joku niin kuin motiivi ihmisen suuntaan siinä mielessä, että sehän niin kuin voisi olla niin kuin meiltä salassa, jos haluaisi. Että siinä täytyy olla joku syy, minkä takia se näyttäytyy meille. Ja voisi ajatella, että se olisi vaikka se, että se niin kuin haluaa nähdä, että miten ihmisen kehityskulku muuttuu, kun se saa tietää, että muuallakin on elämää avaruudessa. Niin tässä on yksi mahdollinen motiivi. Varsinaisestihan tosiaan ne voi todennäköisesti tutkia meitä niin kuin täysin ilmaisematta itseään, jos haluavat. Eli siinä oli joku tollainen toisenlainen motiivi kuin välttämättä sitten kommunikaatio. Niin voisi olla todennäköinen. Jos ajatellaan niin kuin lajien erilaisuutta, eli tämä olisi hyvin paljon kehittyneempi laji, niin sillä välttämättä ei olisi, niin kuin, tai siis he ei niin kuin saisi meiltä mitään siitä kommunikaatiosta välttämättä, että eihän mekään niin kuin pidetä delegaatioita millekään murhaisille tai edes delfiineille. Voisi ajatella, että silloin joku muu motiivi tosiaan niin kuin tällaisen lajin erosuhteessa ihmiseen, niin sehän voisi olla niin kuin ajallisesti ehkä joitain satoja vuosia kehityksessä tai sitten jopa miljoonia. Ja niin kuin jälkimmäisessä tapauksessa niin se ero niiden eduksi olisi niin valtava, että voisi verrata niin kuin ihmisen murhaisen suhdetta. Että varsinkin kun ajattelee, että niin kuin ihmisenkin kohdalla se teknologinen kehitys on koko ajan kiihtynyt niin kuin loppua kohti silleen, että aina lyhyemmässä ajassa saavutetaan suurempia edistysaskeleita, niin sitten tällainen sivilisaatio, jolla on ollut miljoonia vuosia aikaa, enemmän vielä niin kuin suhteessa meidän tasoon.
Elokuvassa myös pohditaan sitä, miten avaruusaluksen saapumisesta pitäisi tiedottaa ihmisille.
How are we going to describe what this is to the public so they understand that something's happened? We don't know what it is, but what can we call it?
To me, the real concern here is you have to tell them enough, but not too much. So, as we don't really even know ourselves what it is, can we just confirm something's happened?
We're going to have to, because people will need some sort of reassurance.
Yeah.
Niin on vaikea tiedottaa, kun ei itsekään oikein tiedä, mitä on tapahtunut ja miksi tuota tapahtumaa kutsuisi.
Sitten tämä elokuvahan saa käänteen. Muun muassa Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn astrobiologi sanoo näille mahdollisille tulijoille, että terve kaverit, oli kiva kun tulitte, mutta nyt me eristetään teidät. Eli siinä on jotakin pelottavaa. Mitä se on, mitä pitää eristää?
Tosiaan siinä tuli esille se, että maaelämäkin on ehkä niin kuin alkanut sillä tavalla, että täällä on syntynyt erilaisia koodeja, jotka on kilpailut keskenään. Ja sitten jos tänne tulee toisenlainen koodi, niin se voisi aikaan saada uudestaan tällaisen tilanteen, että se lähtisikin leviämään tällä planeetalla. Eli meidän pitäisi niin kuin laittaa ne karanteeniin. Toisaalta mulle tuli mieleen sitten siinä, että varmaan tällainen laji olisi niin kuin itse jo ajatellut tätä mahdollisuutta. Että kyllä heille varmasti olisi niin kuin keinot siihen, että ei niin kuin tahattomasti pääse leviämään. On sitten eri asia, että jos se haluaisi niin kuin tahollaan levittää sitä omaa koodiansa.
Koodilla astrobiologi Marianna Ridderstad tarkoittaa DNAta, jonka molekyyleihin ihmiskunnan periytyvä informaatio on tallennettu.
Tässä elokuvassa sitten itse asiassa niin kuin käy ilmi, että tai oikeastaan tämä elokuva kertoo enemmän meistä ihmisistä kuin niistä olioista, jotka mahdollisesti ovat tänne tulleet. Että käy ilmi, että ihminen pelkää sellaista, mitä hän ei tunne ja mitä hän ei voi hallita.
Joo, tosiaan siinä tuli hyvin niin kuin konkreettisella tavalla esille tämä, että näistä ihmisten kommenteistakin ihan siinä elokuvassa huomaa kyllä tämän aspekti aika hyvin. Oikeastaan meidän niin kuin toimintaa lajina tällaisessa tilanteessa ohjaa enimmäkseen just pelko ja varovaisuus. Niin sinänsä on ihan järkevää varmasti, kun ajattelee niin kuin evoluutio ja menneisyyden kannalta. Mutta tosiaan niin tällainen laji, joka sitten tulisi niin kuin tähtien välistä etäisyyksien takaa, niin se varmasti on niin kuin etälasten osattu yläpuolella jonkun verran. Et meihin verrattunahan nämä olisi niin kuin jotain jumalia. Että niin kuin että jos ne olisi vihamielisiä, niin meillä ei olisi niinku mitään mahdollisuuksia. Eli varmasti niillä ainakin jotain oli niinku siinä elokuvaskenaariossa, mitä ne halusivat niinku meidän suhteen tehdä muuta kuin tuhota meidät saman tien. Eli joku motiivi siinä oli.
Niin, ihmisen historiassahan on niinku huonoja kokemuksia siitä, kun ylemmällä asteella oleva sivilisaatio saapuu alemman asteella olevan sivilisaation luokse. Että ihminen pelkää sitä, että ylempi sivilisaatio alistaa alemman.
Joo, tästä on ikäviä esimerkkejä historiassa. Ja oikeastaan siinä voidaan erottaa kaksi aspektia. Että on niin kuin tällainen tahallinen alistaminen ja sitten on tahaton kulttuurihävittäminen. Eli niin kuin jos tämä saapuva kulttuuri on hyvin paljon niin kuin teknologisesti kehittyneempi kuin se paikalla oleva, niin silloin siinä usein käy niin, että vaikka niin kuin aktiivisesti haluttaisiin tuhota mitään, niin se niin kuin kehittymättömämpi kulttuuri adaptoi sen niin kuin kehittyneen kulttuurin teknologian ja tavat ja kaiken niin kuin ylipäänsä koko sen kulttuurin ja hylkää se oman vanhansa. Et siinä niin kuin tapahtuu tällainen tahaton muutos.
Tämän enempää emme puhu elokuvasta, ettemme paljasta liikaa elokuvan juonenkäänteitä. Mutta mitä ajatuksia astrobiologi Marianna Ridderstadilla heräsi elokuvan aiheesta avaruusolioiden vierailusta maahan?
Lähinnä niin kuin ehkä jäi päällimmäiseksi mieleen se, että miten paljon on kysymyksiä ja miten vähän vastauksia ihan niin kuin sellaisten ihmisten parissa, jotka on miettinyt tätä varmaan niin kuin vuosikausia. Meillä ei ole oikeastaan mitään niin kuin syvempää tietoa tästä asiasta, että jos näin tapahtuisi, niin mitä sitten tehtäisiin.
Before you arrived, we have spent a lot of time.
Jutun toimitti Maija Kaipainen. Tiede Ykkönen kuullaan taas perjantaina. Silloin puhutaan enemmän tai vähemmän kyvykkäistä kantasoluista ja professori Timo Otonkosken ryhmässä kehitetystä geenien on-off-kytkimestä. Uuden keksinnön avulla geenejä käynnistetään ja sammutetaan hallitusti ja ilman, että genomia muutetaan. Siihen asti hyvää viikon jatkoa Tiede Ykkösestä.
Tiede Ykkösen toimitti tänään Milla Kontkanen. Minä olen Maaria Seppänen. Hyvää tiistaipäivää Radio Yhdestä. Huomenna tähän aikaan kuullaan julkinen sana, jossa puhutaan Suomen menestyneimmästä lehdestä. Ilta-Sanomat on sellainen. Se on kokonaistavoittavuudeltaan Suomen menestynein lehti. Mutta kuinka mobiilikäyttö ja videotuotanto muuttavat iltapäivälehden tekemistä? Siitä kertoo julkisen sanan haastateltavana Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Tapio Sadeoja. Häneltä kysytään myös, mikä on lehden kurssi, kun Sanoma irtisanoi viime kuussa toimitusjohtajansa ja edessä ovat kehitystyöstä huolimatta jälleen YT-neuvottelut. Janne Junttila toimittaa julkisen sanan huomenna. Tänään jatkamme aivan tuossa tuokiossa Klassista kahteen -konsertilla. Ja sitten on Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla. Kapellimestarinaan Paul Agnew ja solistinaan soprano Catherine Watson.